tere tulemast kuulama Telegrami podcasti. Mina olen Hando Tõnumaa, täna on 25. november 2019 ja täna Marianni minu kõrval ei ole. Mul on hoopis saatekülaline, kelleks on endine politseiuurija Henri Sepp. Tere, Henri!
Tere, Hando!
Üli kõva, et sa nõustasid saatesse tulemast ja mu küsimustele vastamast. Nagu ma sulle kirjutades teada andsin, siis see mulle väga meeldis see saade, mis sa tegid Andres Raidiga ja kuna mul endal puudus väga palju taustinfot nendest teemadest, mis te rääkisite, siis ma mõtlesin, et ma teen sinuga veel ise ka intervju ja siis, et jah, et suured tähed sa tulid ja vaatame, kuhu me välja jõuame selle vestusega.
Tänan, et sa kutsusid, et ma hea meelega räägin nendest teemadest, kus iganes, mis on mulle olulised.
Ütle, mis sul CV-s kirjas on?
See algab siis peale kontaktandmetega ja siis on kohe haridus, milleks on siis Tartu Ülikool, majandusteaduskond, rahandus ja krediit. Ja teine on siis FBI Akadeemia USA's, seal hulgas 15 ainepunkti Virginia Ülikoolist, mis on selle akadeemia lõpetamise üheks tingimuseks. Aga see FBI Akadeemia lõpetamine tähendab seda, et sa läbid selle programmi, mis on välismaalastel 11 nädalat, eks ju. Ja seal tingimus oligi, minu ajal oli see, et 15 ainepunkti veel valikainetest Virginia Ülikoolist, eks ju. Ja see vahe siis FBI agentidega on see, et nendel on see akadeemia kestuseks 15 nädalat ja see on täiesti asjalik ja mitte lühik aeg. Sest FBI agendiks saab siis, kui sul on esiteks kõrgharidus, teiseks siin valitakse välja ja kolmandaks sa teed selle 15 nädalase programmi läbi FBI akadeemias, eks ju. Kvantikos. Ja programmi erinevus välismaalaste ja ameeriklaste vahel, kes saavad pärisagentideks, eks ju, on 4 nädalat. Ja põhiliselt on see vahe see, et FBI agendid saavad 100 tundi laskmist ja siis on neil eripsühholoogia loengud veel. Aga meile laskmist ei õpetatud, sest meilt eeldati, et me juba oskame lasta. Et me juba, noh, mingi teise riigi politseinikud, et sa oskad lasta.
Aga et miks sa muidu tegid selle kursuse? Mis su eesmärk oli sellega?
See oli mingil hetkel, kui Eesti hakkas USA-ga hästi läbi saama, siis Eesti politseinikele, mõningatele vähestele välja valitutele tekis see võimalus seal käia ja siis ma seda kuulsin ja ma teadsin neid inimesi ja mõtlesin, et pagan, et seda programmi tahaks ka ise läbi teha, et see on nagu mingi tipp programm, eks ju, õiguskaitseorganitele ja nii see kahtlemata on.
Oota, aga millest siis räägime? Räägime süvariigist, siis me räägime Lavly Perlingust.
Et ütleme nii, et süvariik ongi üldteema.
Ja.
Siis me räägime julgeolekuasutustest või jõustruktuuridest.
Mm-hmm.
Kapo, põhiliselt kapo ja prokuratuur, keskkriminaalpolitsei ka, eks ju. Ja sinna hulka loomulikult kuulub siis teabeamet nimetati ümber nüüd välisluure ametiks ja sõjaväepolitsei, aga neid me ei käsitle. Sellepärast, et nad nende tegevusest me ei tea mitte midagi.
Okay.
Ja, aga me teame küll kapo, prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei.
Mm.
Ja keskkriminaalpolitsei tegevus on selles mõttes, ta on küllaltki selge ja arusaadav.
Okei.
Okay. Mm-hmm.
Sest mina ei tea, mis teil täpselt vahet on.
Okei, okay. Muidugi, ei peagi teadma.
Aga huvitavaks teada.
Mm-hmm.
Nii. Siis räägime Savisaarest, see Siim Kallasest räägime ka.
Loomulikult, midagi.
Kapost peaks ka rääkima.
Kui te julgete, midagi.
Ei, minu mul paha.
Ei,
ma ju saatsin kapossi kirja mingid muud teemad täiesti nagu. Siin on eelmine aasta raketi incident. Ma arvan, et seda tegelikult ei olnud.
Okei, selle... NATO lennu.
Jah, ma olen vastakast välja emetud lugu ja siis ma otsin nagu ünd ei nõunud, küsisin kapult vastuseid ja küsisin siin 9-1-1 kohta. Siis ma lugesin nende raportid. Nende raportis on kirjas täpselt nii nagu oli, et habemik lennutas lennukid sinna kuhugile. No see muinasjutaks. Ja siis ma küsisin, et kas te endiselt pooldate seda versiooni, mis tõestused teil on, et see lennuk oli seal see rakett ja siis ma küsisin veel, et mida te teete selle konfiskeeritud kokaini ja kanepiga, mis te ära võtate. Et kui te need proovite, et kas te saate meile kanda proovida. Siis kirja saatsin ja nad ei vastanud mulle.
Ei vastanud.
Tähendab, ta vastas, et me võtame kuu aega, et sellele vastata.
Ja see ei vastanud.
Pool aast mööda läinud. Siis ma lugesin selle podcastis otse eetris ette ka, et see on nagu nii-öelda out there. Nad ei tee mulle mitte midagi.
Okei.
Räägime siis algus peale, et mis oli sinu funktsioon või see positsioon 90-tel ja kuidas sa kogu selle asjaga kokku puutusid?
Ja et see oli niimoodi, et segased 90-tad, eks ju. Ja ma puutusin, ma olen eks ju majandusharidusega, Tartu Ülikoolis majandusteaduskond. Ja tolle ajal, kui Eesti iseseisvus, siis paljud seadused, no paljudes osades seadused üldse puudusid.
No see on loogiline.
On loogiline ja seda majanduskuritegevust oli niivõrd palju, et ja sellega loomulikult kokku puutumist, nii nagu ka tänavakuritegevusega ja mida iganes, eks kõigil. Et ja siis need harvad korrad, kui ma pöördusin politsei poole, et siin on tõsine jama, et kas kelmus või midagi taolist, eks ju. Et siis tulemuseks oli suur null. Et siis ma olin üsna kriitiline ja mingil hetkel mul öeldi, et mida siin kritiseerid, tule siia. Ja siis ma mõtlesin, et ma võtan selle välja, kutse vastu ja läksin. Ja ma ise mõtlesin küll, et kaua seal vastu peab seal hullumajas, et võibolla kolm. Miinimum programm oli 3 päeva, maksimum 3 kuud, sest ma arvan, et rohkem ma seal vastu ei pea. Aga lõpuks jah, sai seal oldud 5 aastat. Ja siis vastavalt igasuguste erinevate asjadega kokku puututud.
Sa mõtsid kokku ka Siim Kallase selle 10 miljoni ära kadumisega.
Jaa.
Kas me räägime lühidalt sellest?
Räägime.
Alustame siis algusest peale. Mis siis toimus?
Toimus see, et Eesti Pangale keegi tegi ettepaneku, et investeerige kasulikult 10 miljonit dollarit ja te võite saada aastas kuni 300% kasumit. Need andmed olid erinevad. Umbes selliselt see välja nägi. Eesti Pank analüüsis need materjalid läbi ja otsustas riskida, aga nad olid siiski niivõrd ettevaatlikud, et nad said aru, et nad ei tohi oma nimel riskida, sest kui see raha kaotsi läheb, siis on nendel jama. Ja selleks, et seda mitte liiga palju riskida, siis nad andsid kogu selle materjali üle Eesti Pangast täie 100% sõltuvale pangale, Põhja-Eesti pangale ja siis Põhja-Eesti pank tegi siis Eesti panga ülesandel, kandis selle raha üle ja kaotas ta niimoodi kenasti ära.
Kuhu see raha üle kanti?
See raha kanti üle Sveitsi.
Aga see kuhu, mida nad just pidid investeerima, see oli nagu päris asi või see oli algus peale mingi hüiemine?
Ei oska vastata, et seal oli erinevaid versioone, erinevaid dokumente selle kohta, et küll see pidi minema naftaerisse ja kuhu iganes veel. Siis kui ma esimest korda nagu võtsin sõna sellel sama Siim Kallase teemal, eks ju, mis on ka puhas süvariigi näide ja siia maani lahendamata, eks ju. Ja kuna ma ise võtsin selle uurimisest osa ja vaatasin, et seal kõik igast riigisaladuse ja mis muud asjad, eks ju, on tähtajad on üle ja midagi ei toimu, siis ma võtsin ise sõna, et kuulge, come on. Sest ma enne arvasin, et kapo kindlasti üllatab meid, et siit tuleb tohutu riigi reedmine, mis iganes, aga ei tulnud üldse mitte midagi, et siis ma hakkasin ise sõna võtma. Ja siis, kui ma esimest korda, kas Tallinna televisioonis vist, et noh, ma tegin skeemid ka, kuidas raha liikus, mis moodi, kes selle sai, need inimesed on ju kindlaks tehtud, ma olen ise üle kuulamise juures olnud, eks ju Itaalias.
Aga kuidas sa sellega saatud oled?
Ma olin politseinik selle ajal.
Mis oli siis 90-ndad?
See oli 90, umbes 96 kuni 2001 või niimoodi.
Ja see oli Siim Kallase case või?
See oli Siim Kallase case, see oli üks, jah, mida ma siis, mille uurimisest ma võtsin osa ja mina olin siis see sama vend, kes sai raha itaallane endale, eks ju, et me kuulasime teda Itaalias üle, tähendab kohtunik kuulas, aga ma sain juures olla seal.
Aga kes see oli seal Itaalias?
Mario Bertelli. Tema pangakonto oli ja tema ülekuulamine oli siis.
Ja miks sellest mitte midagi ei saanud, kui juba ülekuulamine käis?
Ei, selles mõttes, et ei, ülekuulamine oli, kõik oli ära, et seal tegelikult kahju, et siin seda taflit ei ole, et muidu tegelikult on. Panen siin Kallas, eks ju. Ja nüüd, jah, tale, ma märgin selle kohe ära, 3 süüdistust oli. Millega ta siin kohtus selleks. Nii, Aga nüüd mingil hetkel kogu see suur asi jaotati kaheks. Ja üks kriminaalas jaotati kaheks, eks? Mm-hmm. Itaallased kelmus, mm-hmm. kes said raha ja teine oli siis Eesti Panga president.
See oli see 10 miljonit või?
Absoluutselt, jah. Sest tema, Eesti Pank, lasi selle 10 milli siia minema, eks see rohakas ilmselgelt, kui raha kuskilt ära kaob riigiasutusesse, on jama.
Aga kuidas see üldse alguses sai, et Eesti Pangas 10 milli?
Et see tegelikult sai alguse niimoodi, et meil oli mingi põllumeeste partei, ma ei tea, mis selle nimi oli. Okay. See oligi aastal 97 vast, kas rahvaerakond või mis iganes nime. Mul on tegelikult kõik olemas siin, eks ju. Ja seal oli siis niimoodi, et poliitikud läksid oma vahel selle pudrukausi jagamisel tülli ja siis need maameeste partei võttis kuskil sõna, et kui me niimoodi meie asi läbi ei lähe, siis me tõstatame küsimus, et meie andmetel on Eesti Pangast 10 miljonit dollarit kadunud.
Aga kus nad teadsid seda?
Noh, Eesti selles mõttes, et ta on ikka suhteliselt väike ja väga korporatiivne riik, eks ju. Mm-hmm. Et eks siin on neid suuri saladusi ka, mida hoitakse nii kaua, kuni pudrukaus ära jaotatakse oma vahel, eks ja siis kui tülli minnakse, siis panakse käru, eks ju. Et kuskilt keegi teadis ja söötis põllumeestele ette selle ja põllumeed tõssid selle küsimus ülesse. Mm-hmm. Et Eesti Pangast vist on 10 miljonit dollarit kadunud, ühesõnaga poliitikud läksid oma vahel tülli, eks ju. Mm-hmm. Ja siis oli vahva, et siis ma olin tol õhtul just tööl ja siis politsei peadirektor helistas minu ülemusel, et just oleme siseministri juures nõupidamisel ja siit tuleb välja täna niuke küsimus. Eesti Pangast on 10 milli kadunud, kas on võimalik kudagi kindlaks teha, et kas see vastab tõele või mitte, eks ju. Ja siis mina võtsin kohe, tähendab küsimuse selles Põhja-Eesti Pangast hoopiski.
Okay.
Ja, aga noh, see oli Eesti Panga niukene prügikastpank, eks ju, mis elas tänu sellel, et Eesti Pank on selle kogu aeg raha.
Mm-hmm. Nii, ja mis siis sai?
Ja siis sai niimoodi, et mina võtsin kohe, et noh, mind palgati politseisse, et ma ei ole paadunud politseinik, eks ju. Et 96 lõpus kuskil niimoodi, et seal oli, et ma kogu aeg kritiseerisin politseid, et miks majandusasjades, noh, täiesti pädevus puudus nagu. Et ja tihti peale, kuna ma tegin siis selle esimese Eesti ettevõtte, mis tegeles võlgadega, eks ju. Nii, ja siis oli niimoodi, et peadirektor esitas küsimus, et kas on võimalik üldse teada saada seda, et kas on siis kadunud Eestis 10 miljonit dollarit.
Just.
Ja siis, kuna mina tollal keskkriminaalpolitseis uurisin majanduskuritegusid ja ma olin just astutav pankadega igast jamade eest, eks ju, siis ma, ja mul oli üsna head kontaktid paljude pankadega töised, eks ju. Et tollal oli ka see, et pangad tihti peale politsei ei tahtunudki infot anda ja ei annudki, eks ju. Aga siis me saime ikka asjad nii kaugel, et ikka nõudekirjad alusemesta saime ja asi läks normaalseks. Ma võtsin kohe ühendust Põhja-Eesti Panga ühe juhiga ja küsisin, et kas selline asi on võimalik. Ja siis me ütles, et ilmselt nad olid oodanud seda küsimust. Mm-hmm. Ma läksin kohe keskkriminaalpolitseil Pagari tänaval ja Põhja-Eesti Pank oli ka seal, kus praegu korsna pühki on vanalinnas. Mm-hmm. Ja siis nad ütlesid, jah, meil on suur mure tõesti. Mm-hmm. Ja siis ma saime kohe kokku, ma sain kinnitus tõesti, et on kadunud ja sellega on jama.
Ja kes selle sai ära kanda?
Noh, siis edasi selguski niimoodi, et Põhja-Eesti Pangal endal raha ei olnud. See pank eksisteeris tänu sellele, et Eesti Pank pidevalt andis neil raha.
So.
Ja.
Ta oli nagu mingi vaheüksus.
Paljudes riikides on tegelikult olemas, keskpankadel on olemas nii-öelda prügikast pangad. Et kui keskpank tahab teha mingi jama, siis ta teeb selle läbi oma prügikast panga. Ja on sellised pangad reeglina, mis on täielikult tegelikult põhja läinud. Mm-hmm. Ja nad elutsevad üldse tänu keskpanga heldusele. Eks, et keskpank on kommertspankadele tihti peale see lender of last resort. Ehk kui see pank, mis juba on täiesti läbi, enam kuidagi ingid seda ei saa, siis keskpank võib talle ikkagi raha anda, et mingit suurt katastroofi ei toimuks. Ja see Põhja-Eesti Pank just selline oli. Ja siis, kui me hakkasime asja uurima, siis tuligi välja, et tegelikult oli nii, et Eesti Pank valmistas selle tehingu ette itaallastega. Siis Eesti Pank mingil hetkel sai aru, et seal on ka suur risk ja kui me teeme oma nimeks, me oleme suures jamas. Siis nad andsid kogu tehingu üle oma Põhja-Eesti Pangale ja lasid nendel selle ära teha. Plus andsid veel raha ka Põhja-Eesti Pangale, et kantke sinna üle.
Mm-hmm.
Ehk siis Põhja-Eesti Pank nii-öelda pandi tanki sellega.
Ja ka Põhja-Eesti Panga juhid või keegi, kes iganes seda seotud oli, ta pidi olema kursis, millega ta, millest osaleb ju.
Kahtlemata pidid, jah.
Ja, et siin ikkagi mitu inimest teadsid.
Ah, ei, loomulikult. Ja siis ja, niimoodi see asi alguse sai, aga sel hetkel, kui ma keskkriminaalpolitseist kiiresti läksin sinna Põhja-Eesti Panga kontorisse, siis ma nägin tee peal, tuli siseministeeriumist tuli välja Jüri Pihl, kes oli siis kapo juht tol ajal ja rääkis närviliselt kellegi telefoni teel, et ilmselt ta andis kellegile oma majast samamoodi nagu võistleva ülesand, et
nemad uuriks seda.
Meil käis pidevalt ju rivaliteet, et kes teeb kiirem ja kes teeb paremini kapo reeglin oli mäekõrguselt üle ikkagi tavalisest politseist, aga see korda meie saime inforutem ja tegutsesime operatiivsemalt ja siis, et neid jamasid Eesti Pangal on tegelikult veel, kus tohutult kadus raha ära, et me räägime kokkuvõttes ligi 100 miljonist dollarist.
Aga kes sellises senaariumis nagu see, kelle raha see on, kes nagu kaotab selle arvelt?
Eesti riik loomulikult.
See on riigi eelarve raha?
Ta ei ole, need rahad ei ole riigi eelarves Eestil. Et need rahad formeerusid niimoodi, et esimese Eesti vabariigi ajal hoiti valuuta varusid ja kulda hoiti välispankades ja väga mõistlikult tehti, eks ju. Nii, sest nüüd kui Venemaa selle Eesti ära okupeeris, siis Venemaa üritas neid välispankades ka kätte saada. Inglismaalt või kuskilt või Rootsist nad vist natuke saigi, aga hiljem, kui Eesti taas iseseisvus, need riigid andsid selle kogu selle vara Eestile tagasi. See on formeerus kogu see Eesti Panga kapital. Mida siis hakati järjekindlalt ja mõnuselt ära kaotama niimoodi. Väikestes osades, mis välja ei paista. Et siin on nagu selles mõttes tohutult naljakas asi kõigepealt kuupäevade järgi. See läks Sveitsi Sosenal Panka Villa Paradiso arvele. Kui sa näed, see raha tuli kohe tagasi 3 päeva pärast. Miks see tuli tagasi? Sellepärast, et selles pangas Sveitsis oli Sveitsi politsei. Ja uuris teisi 10 miljoni dollari pettuseid. Ja nad võtsid ruttu ühendust Eestiga, et kuulge, et kas te olete kindel, et te kannate siia sellise summa üle, et kas see kõik on õige, mille peale see pank ise kandis ruttu raha tagasi.
Okei.
Aga Eesti Pank ei jätnud jonni. Nad kandsid siis teise panka samale firmale, eks ju. Ja sinna see raha siis jäi. Aga... Ja siit siis sellest rüükpangast Villa Paradiso arvelt kanti siis 5 miljonit Itaalia pankurile. Tol hetkel me ei teadnud, kes, et seal oligi märge lihtsalt peal Attention Mr. Tavasso. Ja teine 5 miljonit kanti siis Vito Skiralli arvele, kus siis see kulutati ära. Ja pane tähele, et Skiralli kandis ka 2 miljonit dollarit Põhja-Eesti Panka tagasi.
Toho.
Ja see oli selle pärast, et seal oli ette nähtud, et see investeering on niivõrd kasulik, et sa juba siin aastas teenid 100-200-300% ja kohe esimesel kuul ta kandis 2 miljonit tagasi, et Eesti Pank ja PEP näeksid, et kõik töötabki, juba kasum tuleb.
Aha.
Super.
Siis nagu 8 kadus ära.
Ja 8 kadus, jah.
Aga nüüd, kuidas Siim Kallas sellega seotud on?
Siim Kallas oli Eesti Panga president selle hetkel. Et tippjuht võiks ju vahel vastutada millegi eest, eks ju. Ja loomulikult see kõik toimus, selles mõttes, et tema teadis, ta andis oma alluvatele küll korralused kontrolli käest ja nii edasi. Aga tippjuht võiks ju vahel vastutada, eks ju.
Ja nüüd see tuli just kõik välja ja nüüd oleks kapo ülesanne hakata uurima, mis värk on?
Ei, selle uurisime meie välja keskkriminaalpolitseis. Sest meie seal võistlevas menetluses kapoga, eks ju, meie vist saime enne alustatud seda uurimist, eks ju. Ja siis ta jäi meie kätte, aga küll oli see, et seda uurimist kaitsepolitsei tollel takistas.
Toh?
Jaa.
Kuidas ta see takistas või mis ta põhjuseks ütles?
Ei öeldudki midagi. et see toimus järgnevalt, et vist aastal 97 meil oli kokkuleppe Šveitsi politseiga, et me läheme Šveitsi ja me saame palju materjali siis skiralli ja muud asjade kohta, eks ju, mis oli neil juba kokku kogutud. Ja selleks me sõitsime Šveitsi, see kõik käis kokkulepped läbi Interpoli, kirjalikud kutsed, kõik kinnitused on olemas. Ja kui me jõudsime koha peale, siis tuli välja, et see Šveitsi Interpoli töötaja, kes pidi meid vastu võtma, ta ei andnud ennast näole. Ja siis me tulime tühjade kätega nii öelda tagasi ja imestasime, et kuidas see sai küll niimoodi juhtuda, et meil oli väga palju rahvusvahelist koostööd juba tol ajal, eks ju. Ja kõik sellised kokkulepped kolleegidega, need peavad väga hästi eriti, kui sul on kirjalikult kõik kokkulepitud, eks ju. See ei tule kõne alla, et siin talt veetakse või niimoodi. Aga seal jah, juhtus nii, et see Šveitsi politseinik ei andnud ennast näole. Ja siis, kui me tagasi tulime, siis me kuulsime, et päev enne meid oli Šveitsi sõitnud kapo peadirektor Jüri Pihl. Ja tema muidugi oli nii mõjukas mees, et seal võis olla see, et ta veenis kohalike Interpoli töötajaid ja politseinik, et ärge infot antke, ärge üldse väljadust.
Aga siis oli Kapo ja Jüri Pihl ju seotud selle raha kadumise jagamisega?
Ei, nad ei pruugi olla seotud raha kadumisega, aga tundub küll niimoodi, et tol hetkel Kapot huvitas see, et see asi mitte kuhugile ei jõuaks.
Ja nüüd mõtlengi, et kas huvi oli selleks, et mitte nüüd et Eesti mainet nagu mitte rikkuda või selleks, et saada nüüd oma osa sellest?
Ei, ma arvan, et seal ei olnud küsimus Eesti mainisega ka mitte oma osas. Seal võib olla vandenõuteoreetikud ütlevad seda, et kogu selles skeemis, et siin midagi on tegelikult ära kaetud riigisaladusega.
Nii.
See sobib väga hästi kogu sellesse skeemi.
Täpselt seda?
See tähendab seda, et näiteks kaitsepolitsei kogu selles kuurimine lahti läks. Mingis osas mingid asjad kuulutati riigisaladuseks. Mingil põhjusel.
Nii.
See tundub täiesti jabur.
Ja.
Aga tollajal oli see võimalik, et toome siin sama näite see sama kõige kuulsam riigireetur Herman Simm, eks ju, et talle oli ju kapo poolt antud riigisaladuse luba.
Nii.
Ja ome, no selles mõttes, et ka seal tihti peale ei tehtud seda tööd millegi pärast piisavalt hästi, sest Herman Simmile tollajal ei oleks tohtinud anda riigisaladuse luba, sest juba teati, et tal on väiksed paranoilised kalduvused ja nii edasi ja nii edasi. Aga ometi seda anti. Järelikult on ka võimalik teistpidi, et vahepeal kuulutati midagi mitte päris põhjendatult riigisaladuseks. Ja siin võib olla tegemis sellise asjaga.
Aga kes selle saaks kuulutada riigisaladuseks?
Kaitsepolitsei.
Aga sellegi poolest ju, isegi kui nad kuulutavad see riigisaladuseks, nad peaksid välja uurima, et kuhu see raha läks ju?
Noh, ma usun, et see info on ju kõik teada, et selles mõttes probleemi on, et...
No ma mõtlen ikkagi, nad tahad, et raha lükati kuhugile kõrvale
ja
me uurime hakkab olemist templi peale, et riigisaladus
pole. Just. Nüüd riigikohus ütles, et audiitorile valeandmete esitamisest ta mõisteti õigeks alamates astmetes, aga see ei ole õige. Siin on kuritegu toime pandud ja ta saad selle tagasi esimesse astmesse, et teaks uus otsus. Eks ju? Ja Eesti seadused on sellised, et alamastme kohus peab kõrgemastme kohtu juhiseid järgima. Eks ju? Siin ei ole küsimuski. Nii. Ja vaata nüüd, mis edasi siis juhtas. Et riigikohus andis oma hinnangu, kuritegu on toime pandud ja siin kalas juhtis Eesti Panka. Ja see läks riigikohtust uuesti esimesse astmesse. Ja nüüd esimese astme kohus kohtunik siis Puskar ei arvestanud riigikohtu lahendiga samas asjas ja nad mõissid Siim Kallase õigeks uuesti. Ja siin tegelikult pandi toime kuritegu. Kohtunik tegi teadvalt pale otsuse. Et kui on mingisugune lihtne moosivarguseks, siis võibolla kohtunik saab siin kõrvale hiilida, ütleb, et kurat, ma ei pannud tähele, eks ju, aga see oli meedia nii suure tähelepanu, et see on välistatud, eks ju.
Kohtunik Puskar.
Jaa.
Kas ta siia maali tegutseb või?
Ei, ta pärast seda oleks kohe pensionile. Et ma arvan, et ta oli selles mõttes nagu hea valik, eks ju. Mm. Et see on su viimane asi. Et teeme vaikselt selle asja ära ja on välja teinud pension käes. Et...
Ja.
Ja, aga nüüd huvitav on see, et ma teen siin ka välja, et kaasistu oli Jehasalu. See on kaks kaasistajat kohtus, eks ju. Nii esimeses astmes. Ja ma ise käisin nendes kohtus käisin kohal, et õppida, et juhul kui midagi, noh, õppida tulevikuks ja teha asju paremini politseinikuna, eks ju. Ja ma nägin esimest korda siin kohtus, kuidas kaasistuja juhib kohtuistungit sisuliselt. Et kohtunik istus vaikselt niimoodi ja kaasistuja jälle tõusis püstutus, et nii juhtis kogu seda protsessi niimoodi. Ja ta oli väga terav, asjalik, juriidiliselt pädev ja iga kord, kui ta esitas väga osava küsimuse Siim Kallasele, siis ta ka naeratas. Ja need küsimused olid väga hästi konstrueeritud ka niimoodi, et stiilis, öelge Siim Kallas, ega teie ei teinud ju seda. Ja et Siim Kallasele ei jäänud muud üle kui öelda, õige. Niimoodi ta läks, ma imestasin, et esimest korda ma nägin kohtus asja, kus kaasistuja juhib kogu protsessi. Pärast seda kohut võtsin siis ette, et vaadata, kes see kaasistuja siis oli. Juhtib reformierakondlane.
Ja
et siia maani, kui ta on vanem mees juba, aga see nagu oli uskumatu. Nii, mis edasi juhtus? Et riigiprokurör Ülviste siia maani täiesti töötab, teatas kohe õhtul meediale, et ta esitab protesti, sest see otsus oli vale, eks ju. Ja aga hommikul siis võttis peaprokurör Raivo Sepp asja oma menetlusse ja teatas, et kuna Siim Kallas on 4 korda õigeks mõistetud, siis prokuratuur edasi ei kaeba.
Ja see oli siis 90-tel kõik, eks ju?
See juba oli äkki 2001 või midagi taolist.
Aga millal saaksid aru saama, et siin mingi süvariik on?
Ei, ma seda nüüd, ma isegi ei tea, noh, nimetaks süvariik või mitte, aga siin oli konkreetselt suur probleem. Kohtunik tegi teadvalt vale otsuse. Mm-hmm. Nii, sellega peaks kindla peale tegema kapo, kuna see oli nii suure avalikkuse tähelepanu all. Kõik said ju aru, mis toimub. Ma olin kindel, et siin vaikselt tehakse veel jälitustoiminguid, kogutakse viimseid tõendeid ja siis pannakse kogu see punt eesotses kohtunikuga vangi.
Mm-hmm.
Nii. Ja selle kuriteo teadvalt valeotsuse tegemine kohtuniku poolt aegumistähtaga on 5 aastat. Ja siis ma lohutasin ennast sellega, et okei, seda menetletakse.
Ja.
Jälitatakse veel midagi väga olulist. Ja kui see 5 aastat täis sai ja midagi ei toimundki, siis hakkad mõtlema vaikselt, kas see võiks olla näiteks märk süvariigist.
Just.
Miks see asjad niimoodi, miks need asjad nii läksid, on ju välistatud, et prokurörid ise ka, et nad ei saanud aru, mis toimus, muidugi said. Ülviste sai väga hästi aru, eks ju. Raivo Sepp sai ka väga hästi aru.
Kindlasti.
Kaitse politsei teadis kogu seda olukorda üli hästi, miks midagi ei tehtud. Et Raivo Seppa, ma mõistan, tõenäoliselt teda mõjutati, ka prokuröri on võimalik mõjutada.
Kes siis teda võis mõjutada?
See, kellel on kas võim või kompromiteeriv info. Ehk siis võim võiks olla siis justiitsministril natukene prokuratuuri üle.
Mm.
Et näiteks, kui sa ähvardad peaprokuröri, et kuule, kui sa asja oma menetlusse ei võta ja ei tee nii, siis ma alustan sinu suhtes näiteks distsiplinaarmenetluse. Ja teil on seal oi, kui palju asju. Alati leiab midagi. Jo.
Aga kas praegu on niimoodi, et justiitsministerium dikteerib prokuratuuri? Ei ole?
Absoluutselt. Et nüüd on need jõujooned muutunud, ma arvan, et pigem vastupidiseks, et justiitsminister käib prokuratuuri ees niimoodi kikivarvastel. Niimoodi.
Aga mis sa arvad, kuidas see nagu ümberdab? Muudeti või kuidas see, millal see üle läks?
See, ma arvan, et siin oli ilmselgelt, et oli see, et kaitsepolitsei oli väga hea, tugev ja võimas ja kindlasti mängis siin kaitsepolitsei juht ka rolli.
Mm.
Et oli mõjuv isik ja prokuratuur tolle ajal, et seal olid küll asjalikud inimesed, eriti näiteks Andres Ülviste ja Raivo Sepp ka, eks ju, ja teised ka, et olid asjalikud, aga neil ei olnud seda võimuambitsiooni. Mulle tundub, et nad tegid oma tööd lihtsalt. Võimuambitsiooni nii palju ei olnud, kui paistab välja, et praegu vist on seda kõvasti rohkem seal. See, kui peaprokurör tol hetkel ei lasnud teisel prokuröril seda asja edasi kaevata, mis oleks pidanud tegema, et teda mõjutati ilmselgelt, eks ju. Et kui see Raivo Sepp oleks tolla ajal 2001 teinud samamoodi, nagu nüüd tegi politsei peadirektor Elmar Vaher, keda üritati Ekre poolt, eks ju ebakorrektselt vallandada.
Ekre üritas vallandada?
Ja. Umbes kuu aega tagasi. Et ma ei mäleta, mis seal oli väike etteheide või noh, mingi etteheide politseile. Ja siis kutsuti Elmar Vaher välja ja anti talle vallandamisotsus. Kirjuta alla siia. Aga seal jah, et seda saab ikkagi teha peaminister, eks ju. Aga see, mis Elmar Vaher tegi, ta kohe avalikustas selle.
Ja seda ma kuulsin.
Ja korras, Raivo Sepp oleks siin pidanud tegema täpselt samamoodi. Mulle avaldaks survet, et ma teeksin niimoodi. Ja ma arvan, et oleks praegu, ta oleks saanud ordeni, ta oleks siiamaani Eesti rahvuskangelane üks. Et kes julges nii öelda süvariigi ilmingu vastu välja astuda, eks ju, käituda nagu sirge seljaga.
Siis tegelikult siin hiljuti Telegrami silmas artikkel, kuidas Eesti narkopolitsei kas juht või keegi kõrge töötaja ise vahele narkokaubandusega ning kapo ja prokuratuur jätsid selle kinnimetsida, maha vaikida täielikult. Niimoodi, et üheski Eesti, ainult Telegram on ainuke, kus seda avaldati, see info, teised keegi ei avaldanud ja nad ütlesid, et põhjus on selles, et mitte nagu rikkuda Eesti mainet.
Ning, bullshit, ja, täielik bullshit.
Ja siis ilmine välja, kui me hakkasime seda veel edasi uurima, et kes iganes oli ennem selle narkopolitsei positsioonil, et eelmine inimene jäi ka vahele narkotiimusega.
Ja niimoodi on juhtunud. Ja. Kui me nüüd jõuame selle nii, et prokuratuuri tegelikult keegi ei kontrolligi, siis meil on olemas parlamendi juures julgeolekuasutust erikomisjon on selle nimi nüüd rahvakeeli. Ta oli ja on siiamaani nii-öelda kapokomisjon, kes siis peaks kontrollima, mida kapo teeb. Sisuliselt ma arvan, et nad ei kontrolli sisuliselt midagi, sest enamus asju on kaetud riigisaladustega ja nii edasi. Nad lihtsalt ei saa infot. Olulistes asjades, nad saavad üldistes asjades infot või vähetähtsates. Ja Rahumägi oli siis, Jaanus Rahumägi parlamendi liige, selle kapokomisjoni liige võibolla ka esimees, ma ei mäleta. Tema siis esimest korda minust Eesti ajaloos tõstatas küsimus, et kuulge, mulle tundub, et siin on kapo üle nagu natuke vähe kontrolli. Ja siis ei läinudki palju aega mööda, kui Äripäevas ilmus uuriv artikkel, et Jaanus Rahumägi puhkab kellegi villas Kreeta saarel, kelle villas on. Nii. Ja siis Äripäeva ajakirjanik ilmselt teab, kus see info pärit on. Ja ma imestaks, kui see info on pärit kapost.
See tähendab, et kapol on siis nagu just kui võim Äripäevas midagi teha.
Ja et kui me vaatame ka neid, et jõustruktuuridel on võimu teatud asjades ja loomulikult vaata nagu kurjategijadki, eriti organiseeritud kurjategijad, tugevad kurjategijad, et nad teine teisele keeravad käruvajadusel niimoodi, et nad annavad infot politseil oma konkurendi kohta. Ja samamoodi jõustruktuurid kasutavad seda samamoodi ära, et nad vahel pakuvad delikaatset infot mõnele ajakirjandusväljaandele. Kes teeb ära selle musta töö siis, nii öelda selle julgeoleku asutuse eest, avaldab suure artikli ja sellega loomulikult kahjustati oluliselt Rahumäe mainet. Rohkem ta seda küsimust kunagi üles ei tõstatanud, et me peaks, keegi peaks kapot nagu ka kontrollima.
Aga siis, kui ta selle küsimuse tõstatas, sellele eriti vastukaja ei tulnud kuskilt vaja?
Ei.
Aga kellelt ta nagu just ootas seda vastukaja?
Ta tõstatas selle küsimuse avalikkuses.
Ja rahvas oli niimoodi, et savi, mis
on ikka. See on küsimus, mis puudutab tegelikult väga väheseid, et need, kes tõeliselt muretsevad riigi tuleviku pärast ja olukorra pärast, või siis, kes on jäänud kuskil arusaamatul kombel hammasrataste vahele niimoodi, et nad lõpuks veel pärast mõistetakse õigeks ka, eks ju. Et ja. Suur tänu, et esimese osa intervjuust ära kuulasid. Usutluse teine osa on kuulatav minu Telegrami tellijatele. Juhised liitumiseks leiad telegram.ee lehelt. Like.